Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek gaan u nooi om saam met my te blaai in die kosbare woord van die Here en ons gaan met mekaar saam lees Numeri die 11de hoofstuk. Numeri hoofstuk 11. En dan wil ek hê jy moet die Bybels oophou. Ons gaan hoofsaaklik op twee gedeeltes fokus en daarom het ek nou nie 'n presentation vanmôre nie. Alles wat ek met u wil deel en wys is by mekaar. So, u kan Numeri merk en u kan na Exodus 16 toe ook gaan. Ons gaan daar ook net nou saam lees en die res sal ek vir u gee soos ons so intoe beweeg. Maar vir ons skriflesing gaan ons Numeri 11 saam lees. Kom, ons gaan net ons harte voor die Here stil maak, terwyl ons reeds ingestem is om die woord van die Here te ontvang en ons met die voorsang ons harte voorberei het. Kom, ons gaan net vir die Here sê ook om met ons te kom deel. Here, ons dank u en ons eer u, dat ons nie nodig het om in duisternis te bly nie. En dankie dat u een God is wat u self aan ons kom openbaar op verskillende maniere. En dat u by elke mens kom stilstaan, ongeag die mense reaksie daarop. En Here, dankie dat ons vanmôre weer hierin kan deel. Dankie dat ons vanmôre vir mekaar ook kan kom intree. Daar is andere wat eers later na die boodskap gaan luister. Daar is mense wat op andere mediums inskakel, wat vandag luister na hierdie woord. En ons bid, Here, dat u hierdie woord in ons harte sal kom oopbreek, dat u uself aan ons sal kom openbaar, en dat ons vanmôre self ondersoek sal doen. En elke ene wat inskakel, self ondersoek voor u sal kom doen. Die opening van u woord gee lig. En daarom kom bid ons nou, dat u ook by hierdie geleentheid vir ons lig sal bring, terwyl ons ook staat maak op u openbaring aan ons. Wil ons ook kom bid, Here, vir hulle wat 'n openbaring van u soek en op u wag, ook rondom genesing op watter terrein ook al. Nie net hulle op ons voorbiddingslys wat ons net nou genoem het nie, ons wil hulle aan u kom opdra, dat u vir elkeen van hulle baie, baie naby sal wees. En dat hulle ook in hierdie tyd intens bewus sal wees van u teenwoordigheid en u werking in hulle lewe, terwyl hulle ook liggaamlik op u wag. Ons bid vir hulle wat inskakel, en hulle wat nou hier in die gehoor is, wat ook ontsteld is, wat ook gekwel word deur siekte. Ons bid, Here, dat u by elkeen van hulle op 'n baie besondere wyse u self sal kom openbaar as die groot geneesheer, op watter wyse u dit ook al kom doen, terwyl die meeste van ons uiteindelik aan een of ander siekte toestand sterf, is dit ook 'n genesing. En Here, daarom kom ons na u toe vir groot en wonderlike werk in elke een se liggaamlike behoefte. Nou kom bid ons ook vir ons geestelike behoefte, terwyl ons nou uit die woord gaan lees en u vanmôre u woord vir ons kom oopbreek, bid ons dat u dit ryklik sal kom seën aan ons harte. En ons dank u dat ons dit van u kan bid. Amen. Numeri 11 gaan ons saam lees en ons lees saam vanaf vers 4 die B gedeelte vir 'n baie spesifieke rede die helfte van 'n vers wegtrek. onthou die opskrifies daar bo, het die vertaalders maar ingesit, en soms dan is het so tussen die plekke ingesit. Soms as jy die konteks van een skrifgedeelte wil hê, dan moet jy so 'n bietjie die vorige gedeelte ook gaan lees, en die gedeelte na dit. Ons lees samen nummer 11, en ek wil nou eers vir u sê waar ons met mekaar gaan praat. En dis 'n baie negatiewe woord, aanvanklik, en ek vertrou dat het vir ons positief gaan eindig. Ek wil vanmorgen met jou praat oor wanneer Godse voorsienigheid jou walg. Nou, ons allemaal weet wat is iets wat walglik is. En ons allemaal weet wat is walg. Jy voel hom, hy is hier binnen in jou. Kan dit wees, dat Godse voorsienigheid walglik raak? Kom ons lees dit saam. Nummer 11 vers 4b, toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die eie en die knoffel, en nou is ons siel dor, daar is glad niks, net die manna is voor ons oe, en hier is die beste beskrywing uit my verwysingsraamwerk, van wat die manna nou eindelijk was, in die Bybelse tyd. Kom ons kyk hoe vergelyk het met die prentjie wat jy in jou kop het, oor hoe die manna gelyk het. Vers 7, die manna was soos koljandersaad. Dit het gelyk na balsam gom. Die volk het rondgeloop en het versamel en in handmele gemaal of in vysels gestamp. Hulle het in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. Die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. Is dit jou prentjie gewees van die manna? Gewoonlik het ons raai prentjies van die manna, nee, dit lyk soos ek wit, is so'n bietjie heavy duty flower wat oorals op die grond lê, nee, is ek wit poeierkies wat jy dan moet gaan optel. Dit was glad nie so nie. Ons dink is broodmeel wat uit die hemel uitgeval het. Ek dink dis waar die koneksie met die manna en die brood. Ek dink dit het vir ons 'n prentjie in die kop gesit. Goed, maar hier kry hulle vir hom. Hy was kliphard, hulle moes hom maal, hulle moes hom fijnstamp, amper soos mielies, of koring, of enige iets anders wat jy moet fijnstamp. Vers 9, en as die dou s'nachts op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween, en die toren van die Here het grootliks ontvlam, ook was het verkeerd in die oë van Moses. Vers 20, ons teks van oordenking, en een hele maand lang, totdat het uit julle neus uitkom, en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Uit ons skrifgedeelte, kry ons hier die geweldige harde woorde in vers 20, dat Godse voorsienigheid het uiteindelik vir die volk walglik geword. Dit het 'n walg smaak gemoed en alles in hulle bewerk. Dieselfde volk wat nie kon wag dat het lig word om te gaan manna optel nie, wat dalk aanvanklik nie kon wag dat die kwartels arriveer nie. Meer nog lang voordat daar een Mr. D en een Mr. Delivery en een Mr. Wat en een Mr. Wat was, het die Here sy afleverings gedoen klokslag, elke dag, vir hierdie volk. En ongelukkig het hierdie voorsienigheid van die Here in 'n baie slegte ondervinding verander. Soveel so, dat het vir hulle gewalg het. Ek het baie oor hierdie saak nagedink en hieroor gepyns. En ek wil het uiteindelik deurtrek na ons eie geestelike lewe toe. Ons het ander maniere om dit te beskryf. Ons praat van jy kla met 'n witbrood onder die arm. Of ons sê jy's met min tevrede. Of ons sê vir iemand jy weet nie wat jy het nie. Of ons sê vir iemand jy het geen rede om te kla nie, jy's net bederf. En ons het allerlei maniere om ons teleurstelling in iemand uit te spreek wat onder die voorsienigheid van die Here, onder die sorg van die Here nog steeds nie tevrede is met dit wat hulle het nie. Ek wil hê jy moet saam met my gou blaai na Numeri, ag na Eksodus hoofstuk 16 toe. Ek wil gou daar vir jou die wonder van die manna met jou deel en ek gaan doelbewus dit probeer om dit net so bietjie van 'n kant af te werk. So ek gaan elke keer vir jou 'n teksvers gee. En terwyl ek praat, kan jy daai teks lees. Ek gaan nie die teksverse lees nie. Ek gaan vir jou die adres gee. Ek gaan vir jou sê waar daar staan. Maar ek kan dit nie lees nie. Jy kan dit volg terwyl ek praat. Ek wil hê jy moet saam met my met vinnig en met spoed lees dit doen. En ek wil jou vir elkeen nooi om gou saam met my daarin te deel. In Eksodus hoofstuk 16. Die wonder van die manna, die wonder van die Here se voorsienigheid, wat hy vir die volk gegee het. En daar is baie meer as net dit wat ek nou met jou gaan deel. Maar kom ons hardloop gou-gou deur hulle. In vers 15 van Eksodus 16, onthou as ek die vers gee, dan gaan lees jy gou die vers terwyl ek praat. So dis hoe ons hom gaan doen. In vers 15 lees ons dat die manna was 'n eenmalige gebeurtenis oor 'n tydperk natuurlik van 40 jaar. Dit was nooit voorheen bekend nie. Dit was nie iets wat al ooit gebeur het nie. Ons lees dit ook, jy hoef nou nie soontoe te gaan nie, maar in Deuteronomium 8 vers 3 en vers 16 en heel wat ander gedeeltes beskryf dit vir ons. Dit is iets wat glad nie voorheen bekend was nie. Vers 8 sê vir ons, dit was 'n profesie wat vervul is, dat die Here vir hulle gesê het, hy vir hulle dit gaan doen. Vers 6, het God dit juist gedoen as 'n bewys dat hy hulle uit Egipte uitgelei het. En hy het op hierdie manier vir hulle voorsien in kos, wat hulle glad nie geken het nie, juist om sy punt te staaf. Vers 35 sê, dit was net vir 40 jaar gedoen. Nooit voor dit nie, en nooit weer daarna nie. Dit was 'n absolute wonderwerk, want dis nêrens geproduseer nie. Psalm 78 vers 24 sê vir ons, en julle kan na die tyd, as ek die boodskap op die groep gelaai het, ek hierdie skrifgedeeltes net weer nagaan. Sê vir ons dat hierdie manna het uit die hemel uit gereën. Elke môre het dit uit die hemel uit gereën. Vers 14 sê, elke môre net na die dou het die manna geval. Vers 24 tot 27 maak hierdie wonderwerk nog groter. Dit het 6 dae van die week geval. Vers 23 en 24 sê vir ons die 6de dag het dit dubbel die hoeveelheid geval as die vorige dag. Want hulle moes genoeg optel vir die Sabbat. Die wonder hiervan is dat die Here daai presiese kwota ingewerk het op dag 6. Volgens vers 19 en vers 23 het daar niks op die Sabbat geval nie. Nul. Nie 'n stukkie nie. 2080 Sabbate het dit geval. Nie geval nie. Teenoor 12530 dae wat die manna elke dag geval het. Die volgende wonder van God se akkurate beplanning, vers 21. Alles wat hulle nie opgetel het nie, het die son weggebrand. Hulle moes vroeg roer. Nou probeer ek dink, wat is hard wat gemaal moet word, maar as jy son omvang is hy weg. Die naaste wat ek aan so iets kom as ys. Dit moes dieselfde effek gehad het. As die son omgevang het, moes hy sy hardheid verloor het en hy moes, en as hulle hom vroeg in die hande kry, moes hulle hom stamp. Hulle kon ook nie lui gewees het, en gewag het tot hy begin smelt nie, want die Bybel sê die wurms het gevreet. En hy het afgegaan. Sy best before date was voor Sodom. Was het voorbij. Vers 33 en 34 maak hierdie wonder nog groter. En daar die Here vir hulle gesê, hulle moes een voorbeeld gebeur het. Dis seker nou die eerste keer in die Bybel wat ons lees van iets wat ingelê word van al die ou tannies wat al wat 'n ding is inlê in 'n campfruit bottle. Hulle moes ook 'n bietjie, hulle het hom nie nodig gehad om in te lê nie. Hulle moes dit net in 'n houer gesit het en gebeur het. Daai best before date het nooit aangebreek nie. Vir die toekomende geslagte daarna moes hierdie souvenir die wonder van God beskryf het. En die Here het daai wat bewaar is, het die Here vars gehou. Net so 'n bietjie ander skrifgedeeltes voordat ons nou uitkom by dit wat ons moet uitkom. Net twee skrifgedeeltes. Psalm 78 vers 25 noem hierdie manna engele kos. Nou daaroor kan ons nou debatteer. Ek het nog nooit regtig veel oor dit gaan oplees nie. Maar dit is net vir my opvallend oor die jare elke keer wanneer ek hierdie gedeelte lees dat die manna gekonnek is aan engele kos. Psalm 78 25. Psalm 105 vers 40 noem dit hemelbrood. En sover as dit hierdie volk getrek het, daar waar hulle beweeg het, het die Here elke môre in sy getrouheid vir hulle manna gegee. Dis asof dit geïsoleerd was oor daar waar hulle getrek het. En daarom kom die Nuwe Testament en ons gaan nie nou daarby uitwy nie. En hy verwys so baie na die manna en hierdie wonderwerk tot in Openbaring en die verborge manna en al die ander teksverse wat daarmee saamgaan. Nou kom ons terug na wanneer God se voorsienigheid jou walg. Jy sien, ons het 'n bepaalde ingesteldheid. Hoe ons kan kyk na God se voorsienigheid en hoe ons daarop reageer. En dit het 'n geweldige impak. Nie net in my verhouding met die Here nie, maar ook in die beeld wat ek uitdra in die wêreld waarin ek beweeg. So die eerste wat ek wil deel is die gevaar om God se voorsienigheid te maak of ek daarmee kan doen wat ek wil. Om die Here se voorsienigheid te vat en te besluit ek hou van en ek hou nie van nie. En dit is nou nie reg nie en dat is nou nie reg nie. Met ander woorde, die gevaar om God se voorsienigheid te maak asof dit aan jou behoort. Asof jy die brainchild is van daai voorsienigheid. Asof daai gedagte by jou gebore is. Asof jy daai plan gekry het. Dis 'n geweldige gevaarlike plek om met die voorsienigheid van God op daardie manier om te gaan. Aanvanklik was die voorsienigheid wonderlik en goed en lekker. Hierdie nuwe ontdekking en hierdie voorsienigheid het iets vooraf gegaan. Die Here het die volk eers honger gemaak. Hy het eers 'n behoefte by hulle geskep. Hy het 'n nood by hulle geskep. Die manna het nie net uit die hemel uitgeval nie. Wat se goed is die? En op een of ander manier het hulle nou tot 'n ontdekking gekom. Okay, as jy nou dit en dit en dit maar doen, dan kan ons dit eet nie. Want nou het hulle nie daar so geloop en optelling geëet nie. Dis die vrugte wat uit die lug uitgeval het. Nie 'n fruit salad nie. Hulle moes dit goed kook. Daar was 'n hele proses wat hulle moes volg. Maar die Here het 'n nood by hulle wakker gemaak om in hierdie nood sy afhanklikheid by hulle tuis te bring. So hulle moes eers 'n honger kry vir God se voorsienigheid. En nou wil ek net 'n wanpersepsie ook uitskakel en dit is dat Dis nie al kos wat hulle gehad het om te eet nie. As jy nou dink dat dit hulle nou gewalg het. Dan moet jy asseblief nou nie terugdink aan jou kinderdae toe jou ma klomp goed in jou keel afgewurg het en vir jou geslaan het tot jy alles klaar geëet het en vandag wil jy niks weet van daai goed nie. Dis nie so nie. Dis nie op dieselfde vlak nie. Hulle het nog steeds vee gehad. Hulle het nog steeds melk en eiers en allerlei goed geproduseer. Hulle het offers gebring. Hulle het die verskillende offers vleis geëet. Hulle het 'n spyskaart gehad. Hierdie was 'n add-on. Hierdie was 'n iets special. Hierdie was 'n pudding wat die Here vir hulle gegee het. Hulle het nie vanmôre, vanmiddag, vanaand gemanna, manna tot en tot nie. Hulle het elke dag se voorraad gekry. En jy kan by jouself dink hoe daai vrouens onder mekaar resepte uitgeruil. Want as jy nou hoor hoe hy geproe en hoe hy gelyk en hoe hy gevoel en gevat en gewat en hoe hulle hom gestamp en hoe hulle hom fyn gemaal en hulle het hom gekook en hulle het hom gedit en hulle het hom gedat. Kan jy by jouself dink hoeveel resepte het in daai volk ontaard? As jy net kan dink wat kan ek en jy alles met 'n aartappel doen? Hulle kon baie dinge daarmee doen. So moenie dink dit was vir oorlewing nie. Dit was wel stapelvoedsel. Maar, toe al die resepte nou uitgeruil is, en hulle raak nou deurgeëet, en hy is gekook, en hy is gedit, en hy is gedat, en hy is gealle kante toe, toe begin hulle te kla. Toe begin hulle te kla oor die voorsienigheid van die Here. Toe vergeet hulle van hierdie wonderwerk. Want jy sien, as die wonder van die manna misgekyk word, dan vergeet ons, dis 'n wonder werk. Jy weet wat is die definisie van 'n wonderwerk, né? Dis 'n klaas en wonder jy hoe dit gewerk. Dis 'n wonderwerk. En aanvanklik het hulle daaroor gedink. Ek dink hulle het al vroeg in die môre uitgegaan om te kyk hoe lyk dit, soos kinders wat die eerste keer reën sien. Maar toe hierdie dankbaarheid en hierdie opgewondenheid verbygaan, toe waardeer hulle dit nie meer nie. En toe begin hulle te kla oor dit en dat en dis hierdie kant nie reg nie en is daai kant nie reg nie. En dit word 'n gewellige groot probleem. Toe vergeet hulle gou van Farao se verdrukking en van die slawerny en hulle vergeet van hulle hele stryd in Egipte. Ons lees dit in Numeri 11 wat ons saam gelees het vers 4 tot 6. En toe is niks meer reg nie. Onder die voorsienigheid van die Here is niks meer aanvaarbaar nie. Al waaroor hulle kerm en kla is die vleispotte van Egipte. Dis al wat Moses en die Here moet hoor van vanmôre tot vanaand. En ek wil doelbewus vir jou 'n grappie vertel om dit in te sink. En ek fokus nou vir 'n slag op al die weduwees. Julle moet nou luister. En die ouer enkel lopendes, op watter manier ook al. So is die tannie toe oorlede in die oom trou toe wee. Maar, jy weet, hy het nou al 'n bietjie gesap in sy jare, maar hy is nog alright. Sy kop is nog reg, want hy kan moun. Maar hy trou toe nou weer. En die tannie is 'n Lani tannie wat hy mee trou. Kyk, hy tannie haal uit. En so maak sy vir hom kos die eerste keer. En sy dek hy tafel en sy pak alles uit. Sy kan daai tipe van ding doen. En toe hy so gaan sit en hy kyk hy kos so, jy sien hy frons op sy gesig. En hy eerste hap so vat. Dis nie oor hulle vrou se kos nie. Die volgende dag toe haal hy tannie nou eers uit. Kyk sy haal hom uit die boeke uit. Maar sy dek hy tafel met al haar catering kennis. Kyk dis die regte hoeveelheid glase en die borde op mekaar gestek en die messe en vorke en lepels lees so uitgestek. Sy traai alles. Sy roep hom met haar klokkie. My heer. En sy sien op daai gesig. En hy kyk die besigheid so. En hy vat weer haar eerste proe en hier by die tweede hap toe sê hy vir haar. Dis nie oor hulle vrou se kos nie. En so gaan het vir weke aan. Sy kry later ander resepte. Sy try alles om te kyk waarmee gaan sy hom tevrede stel. En sy try en sy try, maar as elke keer.
Dis nie oor hulle vrou se kos nie.
En toe op 'n dag hardloop alles windskeef. Tyd, krag. Kom ons maak om 'n nuwe version. Load shedding, elke ding. En sy verbrand omtrent alles en sy besluit, man, hy is met niks tevrede nie en sy smy die goede op die tafel neer. Daar is nie eers fancy borde of bekers of niks daar langs in nie. Die eers tafel gedek, die smyt nie die goede aan neer. Vreet uit en kry klaar. Die toast is gebrand en die eiers is kliphard en niks is reg nie. Die vleis is voorbij wel dan voorbij, die punte vang mekaar so. Soos hy opgekrul het en sy druk het aan sy bord. En hy gaan sit so met so tevrede grint oor hy eerste hap vat. Uiteindelik oor hulle vrou se kos. Dis presies wat hierdie volk met die Here gedoen het. Nou weet ek, julle vrouens wat hier sit, het lank al, toe ek die tweede keer praat van oor hulle vrou se kos, het julle klaar julle mind opgemaak. En julle het allemaal besluit wat julle met die pes sal doen. Maar hy sal nie weer by jou kos kry. Dis precies wat die volk met die Here gedoen het. Maak nie saak wat die Here doen nie. Hulle moet het oor van oorloof Farao se kos. Hulle moet net hoor van die vleispotte in Egypte. En dan kom hulle nog in een van hierdie gedeeltes en hulle verduidelik, ons het die vis verniet gekry. En ons het dit verniet gekry. En ons het dit so gekry. En ons het hierdie so gehad en ons het daar gelees van die vrugte en die groente wat hulle geëet het. Maar hulle verniet. Nou tel hierdie wonderwerk nul. En ten spuite daarvan, wat hierdie ou tannie elke dag haar beste gedoen het om die ou man te beindruk. Net so het God getrou geblei ten spuite van hulle optredes. Ek sou dag 2 al die manna-order gecancel het. Zip! Skuif hy wolkolom weg. Draai bykie die sonse temperatuur aan, toast hulle. Sal hulle vinnig maniere leer. Dis hoe my kop werk. Jy kan sonder manna klaarkom, en kwartels klaarkom, verlang maar terug wat jy in Egypte gehad het, jy gaan in ieder geval nie hier kry nie. Maar God bly getrou! Die manna was nooit laat nie, het was nie te min nie, dit was nie oud nie, dit was nie sleg nie, hy het nie gister sy voorraad vir hulle gestuur nie, elke morgen die beste, die varste voorraad, en dit terwyl die Here hulle ondankbaarheid ken, dit terwyl die Here weet wat in hulle harte aangaan, terwyl hy elke dag hulle murmureringe moet hoor, hulle klagtes moet hoor, verander dit nie God se getrouheid nie. As jy gaan lees hoe die Here voorsien het in die kwartels, waar wil jy beter delivery en die goed vlieg teen hulle vas? Die Bybel beskryf precies op vanghoogte kom hy kwartels voorbij, jy maak het so. En die Here bly getrou. En hoe harder hulle spyskaart van Egypte voor die Here gooi, bly die Here getrou. Hulle misbruik God se getrouheid. Hulle misbruik God se voorsienigheid. En telke male, dan moet die Here hoor, dis nie Egypte se vleispotte nie. Dit het die volk duur gekos. Want nou beweeg ons nader aan die punt. God het bewerk, dat dit wat hulle nie wou waardeer het nie, het vir hulle walgelik geword. Die Here het toe nie gedoen wat ek sou gedoen het, van die manne weg, jy kan klaarkom sonder het nie, los die kwartels nie. Hy het gesorg dat hulle een oordosis daarvan inkry, en laat het vir hulle walgelik word. Ek weet nie so lekker met die dieper betekenis daarvan nie. Hoe ver moet het word, laat het hier jou, by jou neus uitkom en al die goed, dis wat vers 20 dit beskryf. Dit moet gruis gewees het. So walgelik het God se voorsienigheid vir hulle geword oor hulle ingesteldheid. Hulle murmureringe het God se toren opgevlam, ons het gelees in vers 4 van Numeri 11. en vers 13 en 'n klompie ander verse. Dit was nie net vleis wat die Here vir hulle gegee het nie, hy het vir hulle met 'n plaag getref vers 18 tot 20. Vers 32 tot 35 beskryf vir ons hoe God se toren ontvlam het. En hier kom die waarskuwing na my en jou toe. Psalm 106 vers 15 sê die Here, hulle het ons nog gehuil oor vleis, en hulle het ons nou verduidelik wat se vleis het hulle in Egypte gehad. En die Here sê in Psalm 106 vers 15, ek het hulle gegee, let op hierdie woorde, ek het hulle gegee die begeerte van hulle hart, die voorsienigheid van die Here. Ek het hulle gegee die begeerte van hulle hart. Maar, wat is die walgelijkheid daarvan? Een maarte in hulle siel. Dit is iets wat my altyd bybly en waarvoor ek bang is. Dat ek die begeerte van my hart van die Here afbid. Maar dit gaan een maarte in my siel bring. Dit gaan vir my walgelijk word. En daarom moet ek altyd my eie hart voor die Here toets. Om seker te maak dat ek nie op hierdie gevaarlike plek kom nie. Want dis al wat hulle wil gehad het, hulle soek vleis, hulle soek vleis. En die vleis het 'n maarte in hulle siel gebring. Hoeveel keer gebeur dit in baie kinders van die Here se lewe? Dat hy iets van die Here afbid. Hy vra nie oor die wil van die Here nie, al wat hy soek en al waaroor hy bid is oor daai ding en dis wat hy wil hê. Daar is nie brieke nie, daar is niks anders dan nie, dis so. En achterna, dan word daai ding, een walging in sy siel, een maarte in sy siel. Jy het nog gekry wat jy wil hê, maar hier binnenkant, is een maarte, is een walging, wat een baie slechter uitwerking het, as dit wat ek begeer het. Exodus 16 vers 8, lees ons hierdie geweldige woorde. Moses is aan die woord en hy sê vir hulle, ek hoor wat julle teen die Here murmureer, wat is in ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar is teen die Here. Hierdie volk kla by Moses, hulle soek vleis. En hier kom Moses en hy openbaar hulle diepste binneste, hy sê vir hulle, dis nie eindelijk dat julle vleis soek nie. Julle het 'n probleem met die Here. En nou stel julle eise aan die Here en julle soek vleis. En as die Here aan julle eise voldoen het, dan gaan jy die volgende ding van hom eis. En as hy dit gedoen het, wil jy die volgende ding van hom eis. Jy wil net orders gee. En Moses sê vir die volk, die probleem lê dieper as die vleis. Julle het 'n probleem met die Here. Julle vaar teen my uit. Maar dis nie my probleem nie. Ek is nie die oorsaak nie. Daar is 'n probleem in julle hart, wat julle met die Here het. En dit was so. Wat as jy nou gaan lees in vers 3, en in Exodus 17 vers 3, 16:3 en 17:3, het hulle hulle eie afleidings geglo, en hulle het later vastgeglo. Moses en die Here het saamgespan om hulle uit Egypte uit te vat, om hulle allemaal hier in die woestijn te laat doodgaan. Hulle het geglo, en het het so gebeur, oor wat hulle geglo het, want dit was hulle issue met God, dit was hulle probleem met die Here. Daarom het hulle verlang na die vleispotte van Egypte, want hulle glo die Here het hulle dan nou daar weggevat, net om hulle hier in die woestijn te laat sterf. Niks van Godse voorsienigheid kon die volk tevrede stel nie, omdat hulle een probleem met die Here gehad het. Dit gaan vandag net so. Daar is hoeveel verlore mense. Die Here kan hulle met niks tevrede stel nie, want hulle het een probleem met God. Die Here kon die volk met niks tevrede stel nie, want hulle het een probleem met God gehad. Al het hy vir hulle water gegee, al het hy vir hulle manna gegee, al het hy vir hulle kwartels gegee, al het hy vir hulle een wolkolom oor hulle gegee in die dag, en al het hy vir hulle in die nacht een vuurkolom gegee, wat nooit load shedding het nie, En dan het hy gemaak dat hulle klere nooit gesluit het nie, en luister hierso vir almal met die regte ID-nommers, en in 40 jaar se geloop in die woestyn het hulle voete nooit geswel nie, te midde van al daai voorsienigheid. Hulle probleem met God gehad, dat hulle het hulle eie afleidings geglo. Die Here het ons uit Egipte uitgevat, en ons hiernatoe gebring, dat ons hier sterf. En dis die rede hoekom God se voorsienigheid vir hulle walglik geword het. Want die Here sou hulle met niks tevrede stel nie. Al wat hy moes hoor, dis nie oor hulle vrou se kos nie. En hierdie walging in God se voorsienigheid het hulle die beloofde land gekos. Ek maak klaar om graag na die positiewe te beweeg. En nou is ek weer terug by hierdie manna. Ons moet ons eie hart voor die Here toets en ondersoek, terwyl ons die voorsienigheid van die Here beleef. Laat daai voorsienigheid nie vir ons 'n walging word nie. As gevolg van my eie hart, wat 'n probleem met God het nie. Maar kom ons praat oor die positiewe. Om hierdie voorsienigheid van die Here sinvol te beleef. Want daar was die in die volk, wat in dankbaarheid teenoor die Here was vir die manna. Daar was die enkeles, wat die regte gesindheid teenoor die Here gehad het. En nou wil ek die manna gebruik, en het net baie eenvoudig en prakties bietjie met elkeen het deel. Vir my en vir jou, hoe sien ons elke dag die voorsienigheid van die Here raak, ten spyte van al die slegte en die negatiewe? Wat bring my in bewondering voor die Here, rondom sy voorsienigheid? En ek wil hierdie goed met jou deel, en dat elkeen daarin hom sal verlustig. Ek het vroeger gesê, die manna het nie nou maar net onbeplan hier uit die lug uitgeval nie. Die Here het 'n honger vir sy voorsienigheid in hulle harte gewerk. Voordat ek en jy die voorsienigheid van die Here sal beleef, moet daar in ons binneste 'n honger ontstaan om sy voorsienigheid te beleef. Die tweede is van die manna. Die Bybel sê, dit was klein en het was rond. Hy gebruik die koljander vir 'n voorbeeld. As ek en jy nie die voorsienigheid van die Here kan raak sien in klein goedjies nie, hoe wil die Here jou vertrou met groter dinge? As die skrif vir ons sê, as jy nie eers in die minste getrou kan wees nie, hoe gaan jy in die groter getrou wees? So om die voorsienigheid van die Here te beleef, moet ons begin fokus op die klein dingetjies, wat later groter dinge sal word. Dis die twee makliker dele. 'N honger, en om die Here in die klein goedjies raak te sien. Die derde een, vra iets van jou. Die volk moes buk, en dit optel. Hoe klink daai? Daar is die tyd vir luigheid nie. Daar is die tyd om te sit en kyk, wie gaan dit vir my bring nie. Die voorsienigheid van die Here gaan nie na jou toe aangestap kom nie. Jy moet dit gaan haal. Die volk moes dit optel, en hy gebruik die woord elkeen. Moes dit optel. Op 'n stadium het ek gelees, hulle het nogal 'n redelike houer van dit opgetel vir elkeen. En my nie denk, jy gaan nou Chinese trek na Baten trek, want ek ken ons nou al ons volkie. Ty van die ouwens het seker nou een seilkie daar op die grond uitgegooi in ons term, en dan wacht hy nou maar daarvan, en getel hy net morgen vroeg sy seilkie op. Dus er is Godse wonderwerk, en Godse voorwaardes is, jy gaan buk en het optel. Ek sal een waarborg gee, daar waar hy seilgele het, val nie een van hulle nie. Want God het gesê, jy moet vroeg uitgaan, en hulle gaan optel. Dis die derde belangrike element van Godse voorsienigheid. Ek moet my deel doen. Kan nie sit en wag, laat het in my skoot val nie. Die voorsienigheid is daar, ek het 'n verantwoordelikheid. Die vierde is die wonderlikheid hiervan, dat jy dit elke dag vars kan beleef. Is dit nie wonderlik nie? Soos wat die volk elke dag vars voorraad gaan optel het, beleef jy dit elke dag vars. Die Here se voorsienigheid op watter manier ook al. Daar is ook 'n groot les hierin. Die ouens wat besluit het, hierdie storie van elke dag vars voorraad gaan optel is nou nie vir my nie. Ek is mos nou al nie vandag se kind nie. So ek gaan nou vir my bietjie voorraad optel vir die volgende 3 dae. Die Bybel sê, hulle het vrot geword. So, om God se voorsienigheid te beleef, gaan Chinese Street number 10 nie werk nie. Daar is die plek vir hoek en kroek nie. Daar is die shortcuts nie. Daar is die plek vir aasvoelstreke nie. Ek wil nou score en kyk hoeveel ek by mekaar kan maak, en kan ek hulle bietjie gaan inle. En dan kan ons voor en toe lekker lang aan het le en kou. Ons gaan in die somer baie optel, of ons nou nie in die winter vroeg op te staan nie. En dan gaat ons hulle bietjie bere. Nommer 6. Die enigste wat een lang raklewe gehad het, is die wat hulle moes bewaar vir die nageslag. En hulle het dit nie geëet nie, en die nageslag het dit ook nie geëet nie. Met ander woorde, dit is 'n getuienis van wat God gedoen het. Waar is die getuienisse in jou lewe van die Here se voorsienigheid? Klein goedjies, groot dinge, diep dinge, lang voorsienigheid, kort voorsienigheid. En die satisfaksie wat het in jou hart bewerk om daaraan te dink. Dit was die Here se voorsienigheid, dit was sy in staatstelling dat ek daarin kon slaag, dat ek daarin kon deel. Die laaste, dit waarmee ons begin het, ek glo daai vrouens het dan vir jou manna resepte uitgeruil dat die bissies bewe. Nommer 7, die volmaakte getal. In die voorsienigheid van die Here sien ons soveel geleenthede. My tyd is verstreke, maar ek wil vir jou Deuteronomium 8 vers 16 tot 18 lees. Dis die laaste wat ek gaan lees, dan gaan ek afsluit. Deuteronomium 8, wil ek gou vir jou lees vers 16 tot 18. Hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom het die Here vir hulle die manna gestuur? En die kwartels en al sy voorsienigheid. Hier kom die Here en hy gee vir hulle die rede, Deuteronomium 8 vers 16 tot 18. Die vorige verse praat hy nie oor wat die Here alles vir hulle gedoen het en hoe hy dit deur die woestyn gevat het en. Vers 16, en wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef om uiteindelik, let op die woorde, God se voorsienigheid, om uiteindelik aan jou goed te doen. Voor my, ja, vir jou goed te doen. En as jy die verkeerde kant, die gevaarlike kant, as jy in jou hart dink, my krag en my sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe, pas op, dit kan walglik word. Vers 18, die teenvoeter, dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig en hy en jou vaders wat hy eet beloof het soos wat het vandag is. Die voorsienigheid van die Here is nommer 1 om aan my en jou goed te doen. Nommer 2, die getuienis wat van hom moet uitgaan. Dis hy wat ons hiertoe in staat stel. Dis hy wat jou gebring het waar jy nou is. En let op hierdie wonderlike woord. Die groter plan. In hierdie geval, dit wat ek aan julle vaders met 'n eed beloof het om dit getrou te doen. Liewe kind van God, jy's deel van 'n skakel van God se groter plan, wat dit ook al mag wees. Daarom is daar voorsienigheid en goedheid. En al het ons nie die plan nie, en al verstaan ons nie die plan nie, is ek deel van 'n skakel van God se plan. En baie min snap die dieper betekenis hiervan. En ongelukkig eindig baie onder God se voorsienigheid met 'n walgsmaak in die mond. En is afstootlik vir die evangelie. Mag die Here ons gesindheid en ons harte in die hande kry. En dat ons in sy voorsienigheid tot sy eer sal voortgaan met dit waarmee hy ons vertrou. Kom ons bid saam. Here, ons eer U en ons aanbid U vir hierdie groot les wat ons vanmôre kon leer. Onder die wolkkolom en onder die vuurkolom sit hulle met 'n walging in die hart, want al wat hulle raak sien is oor hulle farao en sy land en alles wat hulle daar gehad het. En die beste wat God vir hulle wil doen en doen, word 'n walging in hulle hart, want hulle het 'n probleem met die God wat voorsien. So gevaarlike plek om te wees. En ons kom bid vanmôre, Here, dat U vir ons genadig sal wees, as ons in ons hart hierdie gesindheid openbaar, van terug te hap na die verlede toe, oor hulle die se dat en oor hulle daai se dat, en die beste wat U voorsit, stoot ons weg. Wat 'n slegte plek om te wees, bewaar ons daarvan. En as U dit aan ons openbaar, dryf ons om U te kom soek in vergifnis, om nie in hierdie toestand voort te gaan nie. En ons dank U en ons eer U daarvoor. Amen.